η Θεσσαλονίκη και το ρεμπέτικο. Η προσωπογραφία, τα στέκια, η επίδραση της Θεσσαλονίκης στο ρεμπέτικο μέσα από τη ματιά του ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου. Μια εκπομπή για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3 που επιμελείται ο Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Φωτιάδης.
Στις προηγούμενες εκπομπές μας ασχοληθήκαμε με το θέμα η Θεσσαλονίκη και το ρεμπέτικο και ιδιαίτερα με το θέμα ποια ήταν η συμβολή της Θεσσαλονίκης στη διαμόρφωση του ύφους και του κλίματος του ρεμπέτικου. Αυτά βέβαια είναι θεωρίες. Δεν αποκλείεται όμως να ανταποκρίνονται πολύ στην αλήθεια. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα άλλο κεφάλαιο, εξίσου ενδιαφέρον και σημαντικό, που αυτή τη φορά όμως δεν θα είναι καθόλου θεωρίες, και το κεφάλαιο αυτό είναι τα πρόσωπα του ρεμπέτικου στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή θα δούμε από τις αρχές του αιώνα μέχρι περίπου το 1960 ποιοι άνθρωποι παίρνουν μέρος στη ζωή του ρεμπέτικου στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα οι συνθέτες, οι μπουζουξίδες και οι τραγουδιστές και οι τραγουδίστριες. Πολλές φορές βέβαια αυτά τα πράγματα είναι και ανακατωμένα. οι ιδιότητες συγκεντρώνονται στο ίδιο πρόσωπο. Ο Τσιτσάνης, ας πούμε, είναι και συνθέτης και τραγουδιστής και οργανοπαίχτης. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και μερικές διακρίσεις και τοποθετήσεις. Θα δούμε λοιπόν σιγά σιγά από τις αρχές του αιώνα όσα πρόσωπα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, γιατί να μην ξεχνούμε ότι πολύ λίγα ακόμη γνωρίζουμε, το θέμα δεν έχει ερευνηθεί σε βάθος και αυτά που θα σας πω εγώ ίδρωσα για να τα μαζέψω ψίχουλο-ψίχουλο, και βέβαια μελλοντικά θα βγουν και άλλα στοιχεία. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με τους ανθρώπους του ρεμπέτικου, πρώτα τους δημιουργούς και μετά τους οργανοπαίχτες και τους τραγουδιστές. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι από λίγα χρόνια, σχεδόν πριν το 1930, δεν ξέραμε απολύτως τίποτε για τη σχέση Θεσσαλονίκης και Ρεμπέτικου. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι και πριν από το 30 δεν υπήρχε ίσως και σωστά διαμορφωμένο ρεμπέτικο, υπήρχε ένα είδος προ-ρεμπέτικου υποδιαμόρφωση, ένα σχήμα ρευστό αστικού τραγουδιού ανάμεσα σε αυτό που θα λέγαμε δημοτικό τραγούδι όπως το ξέρουμε από τα παλιά και ανάμεσα σε αυτό που λέμε τώρα λαϊκό τραγούδι όπως το ξέρουμε από τη μεταπολεμική του διαμόρφωση. Το ευχάριστο είναι ότι χάρη σε μια πολύτιμη εργασία του Αριστομένη Καλυβιώτη μάθαμε πάρα πολλά για το τι γίνονταν στον μουσικό κόσμο της Θεσσαλονίκης κατά την τελευταία περίοδο της τουρκοκρατίας. Πράγματι, από το 1903 μέχρι το 1912 υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και δρούν τουλάχιστον 5 υποκαταστήματα φωνογραφικών εταιριών, βεβαίως παγκοσμίων, τα οποία μετά την απελευθέρωση του 12 εξαφανίστηκαν, γιατί ό,τι γίνονταν πια στο χώρο των φωνογραφήσεων και των ηχοληψιών γίνονταν αποκλειστικά στην Αθήνα. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία όμως οι πολυεθνικές αυτές φωνογραφικές εταιρείες είχαν μεγάλα υποκαταστήματα στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη και στη Θεσσαλονίκη. Οι φωνογραφικές εταιρείες της Θεσσαλονίκης εξυπηρετούσαν ουσιαστικά όλα τα Βαλκάνια και όλο το Αιγαίο. Οι φωνογραφικές αυτές εταιρείες που συναγωνίζονταν και μεταξύ τους, φαίνεται ότι σε μια φάση μέχρι το νεοτουρκικό σύνταγμα έβρισκαν πολλές δυσκολίες στη σχέση τους με την τουρκική διοίκηση και γι' αυτό και οι παραγωγές τους ήταν πάρα πολύ λίγες, παραγωγές όμως σε όλες τις γλώσσες των κοινοτήτων της Θεσσαλονίκης, δηλαδή αυτοί έβγαζαν σε δίσκο τραγούδια ελληνικά, τουρκικά, εβραϊκά, ακόμη και βουλγάρικα. Με την ανακήρυξη όμως του νεοτουρκικού συντάγματος δόθηκαν μεγάλες ελευθερίες, καταργήθηκε η λογοκρισία και προπάντων επετράπει να βγάζουν ακόμη και πατριωτικά τραγούδια. Τότε οι Έλληνες που είχαν ακόμη πολύ νοπό μέσα τους στον μακεδονικό αγώνα, με όλους τους ενθουσιασμούς και με όλα τα τραύματα και με την αγιάτρευτη πληγή από τον φόνο του Παύλου Μελά που ήταν ένας λαϊκός ήρωας στις ψυχές όλων των Ελλήνων, άρχισαν να δείχνουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον που αυτές οι ξένες φωνογραφικές εταιρείες έβγαλαν πάρα πολλά πατριωτικά τραγούδια για τον Παύλο Μελά, παλαιότερα για τους αρματολούς και κλέφτες, για το χορό του Ζαλόγκου «Έχε γιάκα ημένε κόσμε» και πολλά παλιά δημοτικά κάτω στην Αγία Μαρίνα, τέτοιου είδους. Ταυτόχρονα όμως άρχισαν να παρουσιάζουν και κάτι λαϊκά τραγούδια που σαφώς η προέλευσή τους ήταν σμυρναίκη και ο χαρακτήρας τους θα λέγαμε ότι ήταν προρεμπέτικος. Έτσι λόγου χάρη είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη το σμυρναίκο τραγούδι «Μπουρνοβαλιά», που είναι ένα προάστιο της Σμύρνης. Δηλαδή η Μπουρνοβαλιά είναι η κοπέλα που κατάγεται από το προάστιο Μπουρνόβα. Καθώς επίσης και ένα άλλο σμυρναίκο τραγούδι, «Χάιδο», που αυτά τα δυο έγιναν σουξέ και που σαφώς είναι προρεμπέτικα. Όχι δηλαδή δημοτικά, ούτε φυσικά πατριωτικά, τα τραγούδια είναι ερωτικά. Είχαμε τη μεγάλη τύχη, χάρη στις έρευνες ενός Ολλανδού λαογράφου, αλλά και στις έρευνες αυτού του μελετητή του ρεμπέτικου του Αριστομένη Καλυβιώτη, να γνωρίσουμε συγκεκριμένα πλέον και μέσα από τους ίδιους τους δίσκους την ύπαρξη 4 μεγάλων και σημαντικών Ελλήνων τραγουδιστών στην περίοδο 1908 με 1912 στη Θεσσαλονίκη. Οι τραγουδιστές αυτοί είναι ο κύριος Νάκης, ο κύριος Χρήστος, η κυρία Καμέλια και η κυρία Ρόζα η Βασίλισσα. Όπως βλέπετε, τον καιρό εκείνο υπήρχε ακόμη πολύ κυμπαρλίκη και όλοι αυτοί οι τραγουδιστές αναφέρονταν πάντοτε με το κύριος και το κυρία και παραδόξως χωρίς τα επίθετά τους παρά μόνο με το μικρό όνομα. Αυτοί ήταν πάρα πολύ σπουδαίοι, περιζήτητοι και τραγουδούσαν κάθε είδους τραγούδι, πατριωτικό, δημοτικό και προρεμπέτικο, ας το ονομάσουμε έτσι. Έχουν σωθεί συνολικά 7 δίσκοι, οι οποίοι μάλλον πρέπει να αποτελούν μικρό ποσοστό, και χάρη σε αυτούς γνωρίζουμε και τις φωνητικές τους δυνατότητες, το ταμπεραμέντο τους και τα γούστα τους. Ιδιαίτερα ο Χρήστος, γιατί ο Νάκης τραγουδούσε μόνο πατριωτικά και δημοτικά, ο Χρήστος με σεκόντο την κυρία Καμέλια τραγουδάει κυρίως λαϊκά και ιδίως αυτά τα σμυρναίκα που σας ανέφερα προηγουμένως. Μετά την απελευθέρωση χάνουμε κάπως τις ειδήσεις μας για τους μουσικούς και για τους τραγουδιστές που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Αλλά άκρες μέσες μπορούμε να συνδέσουμε το κουβάρι με διάφορες άλλες πληροφορίες. Πρώτα-πρώτα σας είπα ότι η τέταρτη από τους 4 που σας ανέφερα, η κυρία Ρόζα η Βασίλισσα, είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια, η οποία όμως τραγουδάει τουλάχιστον στους δίσκους που μας σώθηκαν μόνο τουρκικά τραγούδια και όχι ελληνικά. Και πρέπει να είναι μεγάλης ηλικίας, ίσως και να κατάγεται από τη Δράμα, και είναι τόσο θριαμβευτική η παρουσία της στο χώρο της ερμηνείας του τραγουδιού, ώστε από πολύ νωρίς την ονόμασαν Βασίλισσα. Αυτή λοιπόν η Ρόζα η Βασίλισσα δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με τη Ρόζα Εσκενάζη, την περίφημη αυτή ντίβα του λαϊκού τραγουδιού, τόσο του σμυρναίκου όσο και του ρεμπέτικου, η οποία και θριάμβευσε σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου. Ουσιαστικά δηλαδή η Ρόζα Εσκενάζη είναι κατά μία γενιά νεότερη από τη Ρόζα τη Βασίλισσα. Η Ρόζα Εσκενάζη είναι μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία και ίσως γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν έχουμε επαρκή και σωστά στοιχεία για τη ζωή της. Ό,τι γνωρίζουμε είναι θολά και ασαφή. Θα προσπαθήσω να σας πω με λίγα λόγια τα πιο συγκεκριμένα ίσως στοιχεία. Είναι βέβαια Εβραία, Γερμανοεβραία όπως λέει και το επίθετό της Εσκενάζη, και κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη. Σε μια συγκεκριμένη εποχή η Ρόζα Εσκενάζη, που ενδεχομένως να γεννήθηκε στις αρχές του αιώνα ή λίγο πιο πριν ή λίγο μετά, ισχυρίζεται ότι ήρθε στη Θεσσαλονίκη 7 χρονών, αλλά μάλλον δεν θυμάται σωστά, πρέπει να ήρθε πολύ αργότερα. Πιθανώς λοιπόν οι γονείς της εγκαταστάθηκαν με δική τους πρωτοβουλία στη Θεσσαλονίκη, όπου πίστεψαν ότι θα μπορούσαν να έχουν περισσότερες εμπορικές δουλειές, αν και φαίνεται ότι διαψεύστηκαν. Η Ρόζα Εσκενάζη είχε από μικρή κλίση προς το τραγούδι, αλλά δεν της επέτρεπαν οι γονείς της καμιά εμφάνιση στο τραγούδι και στο χορό. Κλεφτά όμως πάντως και στη ζούλα άρχισε σιγά σιγά να εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα στο περίφημο τότε Grand Hotel. Το Grand Hotel είχε μάλλον κάτι σαν θίασο, μουσικό θίασο, δηλαδή είχαν χορευτικά νούμερα και τραγούδια. Η μικρή Ρόζα, η οποία προφανώς δεν ήταν ούτε 12 χρονό όταν πρωτοεμφανίστηκε σε χορό και τραγούδι, ή ίσως και λίγο μεγαλύτερη, έσκησε από την πρώτη στιγμή και φαίνεται ότι η επιτυχία ήταν τόση ώστε γρήγορα κατάλαβε και αυτοί ότι στη Θεσσαλονίκη θάβονταν, και παράλληλα με τους γονείς που κι αυτοί απογοητεύτηκαν από την εμπορική πιάτσα της Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν και κατέβηκαν στην Αθήνα. Προφανώς όχι πολύ μετά. Ίσως η περίοδος που έμεινε η Ρόζα στη Θεσσαλονίκη, η Ρόζα Εσκενάζη, να είναι από 3 έως 8 χρόνια. Δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Κατ' άλλους παντρεύτηκε στην Αθήνα, κατ' άλλους παντρεύτηκε στη Θεσσαλονίκη, αλλά το θέμα είναι ότι η μεγάλη Ρόζα Εσκενάζη ξεκινάει την καριέρα της από τη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα ενώ ήταν ανήλικο με τρόπο θριαμβευτικό. Αφού φεύγει η Ρόζα Εσκενάζη, μένει πάλι κάποιο κενό, ή τουλάχιστον κενό στις γνώσεις μας, γιατί αυτά τα πράγματα ακόμη ακροθυγώς τα γνωρίζουμε και τα ψάχνουμε μέσα στα σκοτάδια. Πολύ γρήγορα όμως έχουμε στη Θεσσαλονίκη την παρουσία ενός πολύ μεγάλου βιρτουόζου, του πολύ γνωστού στον κύκλο των ρεμπέτιδων Δημητρίου Σέμψη ή Σαλονικιού ή Σέρβου. Ο Δημήτριος Σέμψης είναι μια πάρα πολύ μεγάλη φυσιογνωμία στο χώρο του βιολιού. Είναι βιρτουόζος βιολιστής. Κατάγεται από τη Στρόμνιτσα, όπου γεννήθηκε το 1881, και μικρός, όντας δεξιοτέχνης βιολιστής, έκανε τεράστιες περιοδίες στην Αφρική και την Ασία και κατέληξε στο τέλος να είναι ο επίσημος βιολιστής 2 σουλτάνων, του Αβδούλ Χαμίτ και του μετέπειτα διαδόχου του Ρεσάτ του Πέμπτου. Δεν ξέρω τι μεσολάβησε, αλλά ο μεγάλος του καημός, που η πατρίδα του, η Στρόμνιτσα, δόθηκε με συνθήκη το 1919 στη Σερβία, τον πίκρανε τόσο ώστε εγκατέλειψε τη λαμπρή σταδιοδρομία στην Κωνσταντινούπολη, γύρισε στη Στρόμνιτσα, πήρε την οικογένειά του και αυτοεξόριστοι κατέβηκαν στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν ο Δημήτριος Σέμψης εγκαθίσταται το 1919, τη χρονιά που δόθηκε άσπλαχνα η Στρόμνιτσα στους Σέρβους, εγκαθίσταται στη Θεσσαλονίκη, όπου και μένει μέχρι το 1927. Φαίνεται ότι οι οκτάχρονοι ή εννιάχρονοι αυτοί παραμονή του στη Θεσσαλονίκη ήταν τόσο κοσμογονικοί, ώστε εδώ έγραψε τις ωραιότερες συνθέσεις του, γιατί πρόκειται εκτός από βιολιστή και για καλό συνθέτη λαϊκών ή ρεμπέτικων τραγουδιών, και εξακολουθούσε να παίζει σε διάφορες ορχήστρες, σε διάφορα μαγαζιά. Η φήμη του διαρκώς μεγάλωνε και ξαφνικά τον κάλεσαν από την Αθήνα οι ανταγωνιζόμενες φωνογραφικές εταιρείες, και έτσι ο Σέμψης κατέβηκε το 1927 στην Αθήνα, όπου και ανέλαβε αμέσως διευθυντής ηχογραφήσεων αφενός της Κολούμπια και αφετέρου της His Master's Voice. Και φαίνεται ότι η φήμη του προπορεύονταν, γιατί έκτοτε πλέον περίπου το όνομά του ξεχνιέται και μένει γνωστός με το παρατσούκλι Σαλονικιός, ενώ όσο ήταν στην Αθήνα ήταν γνωστός με το παρατσούκλι Σέρβος, γιατί και οι Έλληνες της εποχής του, όπως και οι τωρινοί, είναι τόσο στουρνάρια, ώστε δεν ήξεραν ότι η Στρόμνιτσα μπορεί να ήταν στη Σερβία, αλλά ήταν ελληνικότατη. Έτσι και σήμερα πολλοί δεν ξέρουν πόσος ελληνισμός υπάρχει έξω από τα σύνορά μας εδώ, τα βόρεια. Ο Σέμψης βέβαια θριάμβεψε στην Αθήνα και μέχρι που πέθανε το 50 ήταν ο βασικός αυτός παράγων των ηχογραφήσεων αυτών των εταιριών. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο από τους ανθρώπους του ρεμπέτικου, μεταξύ των οποίων και τον Τσιτσάνη, που του έγραφε τις παρτιτούρες των τραγουδιών του. Και γενικά, για όσους γνωρίζουν από την λεπτομερή ιστορία του ρεμπέτικου, είναι πολύ γνωστή η συμβολή του, αν και όπως ξέρετε το κλασικό ρεμπέτικο σε τελική ανάλυση, δηλαδή μετά το 35, απορρίπτει το βιολί ως βασικό όργανο ερμηνείας του ρεμπέτικου. Αυτά λοιπόν με τον Δημήτριο Σέμψη, που η παρουσία του και η αξία του κατακυρώθηκε στη Θεσσαλονίκη σε αυτά τα χρόνια.
Thank you.
Η Θεσσαλονίκη και το ρεμπέτικο. Η προσωπογραφία, τα στέκια, η επίδραση της Θεσσαλονίκης στο ρεμπέτικο μέσα από τη ματιά του ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου. Μια εκπομπή για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3 που επιμελείται ο Γιώργος Καλιατζίδης.
Έμαθα κύρα πως έχεις μπάρκα γυαλό. Έμαθα κύρα πως έχεις ψαροπούλα και ψαρέτης, σου τρία λάρι λαρό, μπάρκα γυαλό. Έμαθα κύρα πως έχεις ψαροπούλα και ψαρέτης, σου τρία λάρι λαρό, μπάρκα γυαλό. Θα πάω να ψαρέψω, σου τρία λάρι λαρό, μπάρκα γυαλό. Θα έρθω να σου τη γυρέψω και θα πάω να ψαρέψω, σου τρία λάρι λαρό, μπάρκα γυαλό. Ψάρεμα δεν κάνει, σου τρία λάρι λαρό.